Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Die hemele vertel u eer, o God, en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit. Die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak nie, geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het u daar 'n tent gemaak, en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, sy omloop tot by die eindes daarvan. Niks is verborgen vir sy hitte nie. Here, u wet is volmaak, dit verkwik die siel, u getuienis is gewis, dit gee wysheid aan ons eenvoudiges. U bevele is reg, hulle verbly ons harte, u gebod is suiwer, dit verlig ons oë, u vrees is rein, dit bestaan tot in ewigheid, u verordeninge is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as hening en heningstroop. En ons, die kinders, word daardeur gewaarsku. In die onderhouding van die woord is daar groot loon. Die afdwalinge, Vader, wie bemerk hulle? Spreek ons vry van al die sondes wat verborgen is. Hou ons terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor ons heers nie. Dan sal ons onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart, ook in hierdie erediens, welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here. U is ons rots en ons verlosser om Christus wil. Amen. Met die oog op die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 127. Laat bouwers bou al wat hul kan. Vergeefs is alles wat hul bou, as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs, o wagte, waak julle dan, as God julle nie wil gade slaan, sy oog nie oor die stadswal gaan. Vers 1 en 2, Psalm 127. Twee weke gelede het ons nagmaal gevier. En laaste sonnaand het ons in besonder in nabetragting stilgestaan by die belydenis oor die nagmaal in Sondag 28 van die katekismus. Vanaand gaan ons voort met ons nabetragting in Sondag 29 en 30 oor die nagmaal. En daarvan lees ons nou eers in die profesie van Jesaja hoofstuk 55. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom. Koop en eet, ja kom. Koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eer die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. Nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, terwyl van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat het voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n cipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Vraag 75, Sondag 28. Ons gaan na vraag 78, Sondag 29. Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Nee. Maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander, of die afwassing van die sonde self nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en gebruik vir die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem. Maar waarom noem Christus dan die brood sy liggaam, en die beker sy bloed, of die Nuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam van Christus? Daar's gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry as wat ons hierdie tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. En dan vraag en antwoord 80. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Romeinse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is en daar deur ons aanbid wil word. Die Romeinse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergeving van sondes het nie, tensy Christus nog dagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder, dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enige offer en lyding van Jesus Christus en 'n afgoderry wat vervloek is. Ons sing 'n antwoord op die woordbediening uit Psalm 25 vers 6. Geliefdes, ons troos wat ons in Christus het, is uniek. Dis enig. Niks kan daarmee vergelyk word nie. Daarmee begin ons belydenis in Sondag 1. Buiten Christus is daar geen ware troos nie. Ook nie 'n ware trooster nie. Die mens of die middel wat aan buitekant Christus wel as 'n trooster probeer aanbied, is op sy meeste skyn of namaak. En namaak is gevaarlik. Dis waardeloos. Want namaak troos bring jou niks verder nie. Dit help jou nie regtig nie. Inteendeel, namaak troos help jou net verder in die moeilikheid in. In Sondag 29 en 30 van die katechismus kom die onderskeid tussen ware troos, die enigste ware troos in lewe en sterwe, en al hierdie namaak troos baie duidelik na vore. Spesifiek wat nagmaal betref. En so verkondig ek aan u die enigste troos wat ons het in die suiwer viering van die nagmaal. En as ons praat oor die enigste troos, dan is het belangrik dat ons moet oppas vir twee gevare. Die een gevaar is dat nagmaal oorskat word. Dit word verkeerd gevier. Die ander gevaar is, nagmaal word onderskat. Die waarde word nie reg geag nie. En dit klink alles baie negatief, maar ons sal hoor hoe positief dit is om die nagmaal reg en suiwer te vier. Die twee gevare, oorskatting van nagmaal en onderskatting van nagmaal, dis die ruggraat vir vanaand se prediking. Die eerste struikelblok, oorskatting van nagmaal. Dit beteken, daar word iets meer of iets anders in die teken van die nagmaal gesoek as dit wat die Here self daarin gelê het. Vraag en antwoord 80 maak 'n skerp onderskeid tussen die nagmaal van die Here of soos wat die Bybel dit ken, die maaltyd van die Here en die Romeinse mis. Dis belangrik dat ons insien waarheen daar die onderskeid in mens lei. Dit gaan nie daaroor, broeders en susters, dat ons 'n oordeel vel oor mense in die Rooms-Katolieke Kerk nie. Wie is ons om oor enigiemand anders se ewige bestemming te oordeel? Dit gaan wel oor 'n sekere praktyk in die Roomse Kerk. 'N Praktyk wat eeue gelede al ontstaan het, waarin ons vaders op grond van die skrif hulle verset het, en vandag verset ons onsself nog steeds teen daardie praktyk van die Roomse mis. Want wat is hierdie Roomse mis nou eintlik? Wat gebeur daar? Party van ons was al dalk in 'n Roomse kerk gewees. Ons sien hoe lyk so 'n kerkgebou. Reg voor in die middel, waar hier 'n kansel is, is daar 'n altaar in die Roomse kerk. Op die altaar word daar geoffer. Dis waarvoor mens 'n altaar het. Daar word elke dag op daardie altaar geoffer. En daardie offer maak deel uit van 'n seremonie waarin daar eers liedere gesing word, gebede gebid word. Daarna word gawes van brood en wyn aan die Here geoffer op die altaar. En as die offer klaar gebring is, dan word daar gebid. En dan sprei die Romeinse priester sy hande uit, soos 'n seën, oor die offer van brood en wyn. Hy spreek die woorde uit wat die Here Jesus by die instelling van die nagmaal gebruik het. Hy sê, dit is my liggaam. Dit is my bloed. En die oomblik as hierdie priester dan sy hande so uitgestrek het en hierdie woorde gesê het, so glo die Rooms-Katolieke, dan verander die brood en die wyn op die altaar. Dit word die liggaam van Christus. Dit word konsekrasie genoem. Dit beteken heilig maak, konsekrasie. Brood en wyn word heilig gemaak. Dit verander. Die offer van Christus aan die kruis word op die altaar herhaal. En as dit afgehandel is, ontvang elke aanwesige 'n stukkie brood om te eet. 'N Ouwel, so 'n plat broodjie. Daarmee word aangedui dat jy deel het aan die gekruisigde liggaam van Christus. Opmerklik, die wyn, die bloed van Christus, word nie deur almal gedrink nie. Nie die priester drink daarvan. My broeders en susters, dis nou 'n redelike uiteensetting van die Roomse nagmaal. Dit rus op 'n spesifieke gedagte, op 'n leer, die transsubstansiasie leer. Dis 'n groot woord. Die tekens van brood en wyn transsubstansieer. Die substansie, die wese, gaan oor in iets anders. Brood bly nie brood nie. Dit verander regtig in die liggaam van Christus. En die wyn daar in die beker is nie meer wyn nie. Dit verander werklik in die bloed van Christus. Jy kan dit nie sien nie. Dit is nie so dat die broodjie wat tydens die mis geëet word, 'n vleissmaak kry nie. Dit bly brood. Maar toch glo hulle dat het vleis geword het. En dis hier waar die kern van die probleem deursigtig word, gemeente. Van die broodteken word meer gemaak as wat het regtig is. Brood word aanbid, werklik aanbid, asof dit die liggaam van Christus is. Dit kan toch nie? Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Inteendeel, dit druis lynreg teen die wil van die Here in. In die tweede gebod van sy wet sê die Here uitdruklik dat daar geen gesneede beeld van hom gemaak mag word nie. Hoegenaamd geen beeld nie. Ook nie 'n beeld van nagmaalbrood wat kwansuis die liggaam van Christus word nie. Die Roomse kerk maak van nagmaal 'n beeldediens. En daarom dat ons in ons belydenis op die skrif rus, welbewus en uitgesproke daarteen is. Mis, die mis, so bely ons, is 'n vervloekte afgoderry. Dis geweldige harde woorde. Vervloek, afgoderry. Maar tereg sê ons dit, want die mis maak van die nagmaal 'n afbeelding. En daardie selfgemaakte afbeelding word vereer asof het God is, sonde teen die eerste en die tweede gebod. Dis nie meer net God die Skepper wat aanbid word nie, maar ook brood en wyn, gewone dinge wat God gemaak het. En daarmee saam is daar 'n ander gruwel in hierdie praktyk. Christus word elke dag opnuut geoffer op hierdie altaar in die Roomse kerk. Asof Christus se offer op Golgotha nie genoeg was nie. Asof ons nie in Hebreërs 10 lees dat Christus eenmaal in die heiligdom ingegaan het om volkome verzoening vir al ons sondes te bewerk nie. Die Roomse mis, wat elke dag bedien word, is onskriftuurlik. Is nie die wil van die Here nie. En dan kan een mens dink, wat het dit met ons te doen? Wat help dit om die Roomse mis breedvoerig uit te lê, ook in katekisasieklasse, en daar is nie eers een Rooms-Katolieke lidmaat hier teenwoordig nie. Buitendien, vorm hierdie stryd nie deel van die grijse verlede nie. Vandag sit ons met heel ander probleme. Ons kinders word blootgestel aan dwelms en satanisme en seksuele wanpraktyke. Ons word die hele tyd bedreig deur 'n gees van materialisme en sosialisme en new age. Ons het te kampe met COVID en armoede, ongeletterdheid, werkloosheid, staatskaping. Moet ons nie eerder oor die dinge praat nie? Inderdaad moet ons. Ons moet daaroor dink en ons moet daaroor praat. Satan en sy duiwelse leerskare lê ons op baie plekke voor. Hy beheers die bose geeste in die lig. Hy val ons van oral af aan. En sy aanslag is hard, is meedoenloos. Deur materialisme en kommunisme en 'n klomp ander ismes kom hy ons by. Deur armoede en motorkapings en rooftogte en onrus skeer hy ons samelewing uit mekaar uit. Maar broeders en susters, wanneer is die duivel op sy gemeenste? Op sy heel, heel gevaarlikste. As hy bo oor hierdie wolfgedaante wat hy is, 'n mooi skaappakkie aantrek. As hy nie net van buite af toeslaan nie, want dan sien ons hom, maar hier van binne uit. As hy iets voorgee, wat hy nie regtig is nie. En dis waaroor het hier gaan. Die vervloekte afgoderij van die Roomse mis is 'n eeuwe oude dwaling, maar hy spring levendig. Een wat ons direk raak, ons in die gereformeerde kerk. Want Satan los ons, dat ons nagmaal vier. Eet brood, drink wijn. Maar hoe? Julle daarachter moet oplet. Almal van julle. Drink wijn en eet brood. Maar hoe? Wat doen ons as ons brood eet en wijn drink? Verander dit regtig in die liggaam en bloed van Christus? Beslis nie. So belei ons in vraag en antwoord 78. Net so min soos wat doopwater in die bloed van Christus verander, verander brood en wijn nie in die liggaam van Christus nie. Net so min, soos dat doopwater nie ons sondes kan afwas nie, kan nagmaal dit nie doen nie. Water bly water, brood bly brood, wijn bly wijn. Met elke nagmaal viering is ons nie opnuut besig om Christus te kruisig nie. Ons word met nagmaal daarvan oortuig dat Christus eenmalig vir ons sondes gesterf het en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf is. En met nagmaal moet ons aanbid. Nie een stukkie brood nie. Dis afgoderij. Ons moet Christus aanbid, aan die regterhand van die Vader. Hy is die gasheer aan die tafel. Loof die Here o my siel, alles wat binne in my is, sy heilige naam. Dis die gebed wat ons bid by nagmaal. En as mens so nagmaal vier, dan word jy regtig getroos. Christus troos ons. Die wete dat ons in lewe en in sterwe onlosmaaklik aan hom verbind is. Dit maak ons sterk. Dit laat die mens swaar in swaar kry tye moed hou. Sonder die wil van die Vader sal daar nie 'n haar van my kop val nie. Sy Heilige Gees troos my, is besig met my. Ons bly nie vassteek by die tekens van die nagmaal nie. Ons troos lê nie in 'n tafel en stoele en brood en wyn nie. Ons troos kom van die almagtige en barmhartige Skepper, ons Vader in die hemel. Dis hoe dit is. Dis hoe dit moet wees. En toch, dit kan so maklik gebeur dat ons nagmaal iets op sigself maak. Ons maak dit los van dit waaroor dit regtig gaan. Hoeveel dierbare medegelowiges maak nie van nagmaal iets anders as wat God dit gemaak het nie. Ons moet daar wees by die nagmaal. Nabetragting is bietjie minder belangrik. Die res van eredienste is opsioneel. Goed om daar te wees. Nie so belangrik soos nagmaal nie. Dus wat doen die mens as jy dit doen? In effek word die nagmaalstafel in die middelpunt van die kerk geskuif. En die woordbediening een kant, net soos in die Roomse kerk. Mense wat alles doen om by die nagmaal uit te kom en die res opsioneel maak, mis die rykdom van die woordbediening. En wat is die gevolg daarvan? Ons word maar net nagmaal vierders. Die broodnodige troos raak weg uit die lewe. Die kragtige woordbediening gaan by ons verby. Daarteenoor het ons uit Jesaja 55 die bekende woorde gelees wat direk op die nagmaal betrekking het. Almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom, koop, eet. Kom, koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Kom vier nagmaal, beveel die Here. Vier dit verniet, want ek gee my seun uit genade aan julle. Maar moenie die tekens van brood en wyn van my die Here losmaak nie. Want so lees ons in Jesaja 55 vers 3. Neig julle oor en kom na my, die Here toe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, sê God. En dan haal Christus in Johannes 6 hierdie woorde aan. Ek is die brood van die lewe. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. In die nagmaal gaan het oor Christus. Net oor hom, oor niks anders nie. Altyd maar weer probeer Satan die klem skuif. Hy verlei ons om vas te steek by die tekens van brood en wyn. Mense is partykeer maar ongemaklik met die wyn, want jou hand bewe. Jy is bang, die brood steek in jou keel vas, vir alles wat mens vir die eerste keer nagmaal vier. En dan het Satan mens aan, raak onder mekaar verdeeld, oor die wyse waarop die tekens bedien word, vooral nou in hierdie COVID-tyd. Vergeet van Christus, praat met mekaar net oor nagmaal, dan jy vasgehak by die teken, en ons kom nie meer by die betekenis uit nie. Christus beveel, kom na my toe, langs die weg van die nagmaalstafel, maar kom by my uit, pas op dat jy nie van die middel wat ek vir julle gee, een doel maak nie. Broeders en susters, wees wakker. Hierdie saak van die Roomse mis in ons katechismus is nie onnodig nie, beslis nie oorbodig nie. Die gevaar van die eensydige oorbeklemtoning van die sakrament is springlewendig. Maar tegelijk, pas op, vir die teenoorgestelde, om die sakrament te onderskat. So maklik kan een mens een gevaar misloop en jy swaai deur en jy val in 'n ander gevaar in. Want beteken dit nou dat ons maar kan nagmaal vier soos ons wil? Of glad nie nagmaal vier nie? Eerder as wat het mens dit dalk verkeerd vier? En dan kan jy ook dink, maar dit is nie 'n relevante belangrike vraag nie. Wie van ons sal sonder goeie rede vanaf die nagmaal wegbly? En jy mag reg wees. Maar moenie om daardie rede die gevaar van onderskatting geringskat nie. Oorweeg vir 'n oomblik baie rustig hoe u die waarde van nagmaal ag. Wat beteken nagmaal vir ons? Die eet van die brood, die drink van die wyn, ook die nagmaal van 2 weke gelede. Wat maak jy daarmee? Prakties, in jou alledaagse lewe. En wat doen jy met die verkondiging van Godse woord, wat jy elke Sondag hoor? Die kom en die gaan van die lewe is veel eisend. Die druk is groot, daar is soveel om aan te dink. Mens kan maar willekeurig met enige persoon gesels, die boodskap kom dieselfde deur. Ons is besig. Ons is meer as besig. Ons is te besig. Die lewe moet aangaan, mens kan nie gaan lê nie. Jy moet presteer, want anders het jy nie meer werk nie. En dis presies wat die volk Israel gesê het, toe hulle daar in ballingskap gesit het. Hulle was buite hulle vaderland. Die Here het hulle as ballinge weggestuur, omdat hulle meer op mense vertrou het, as op hom. En wat maak daar die getuchtigde volk daar in die ballingskap? Hulle werk dat het gons. Hulle bou 'n nuwe ekonomie op. Hulle weeg geld af, hulle maak profijt, hulle het wins. Tot so mate dat heel partij van hulle nie na die beloofde land Kanaan toe wil terugkeer, as die Heere hulle roep om terug te kom nie. Hulle sit so vastgevang in hulle eie selfgerigte bestaan, dat hulle ore toedruk, nog steeds toedruk vir God en sy bevele. Hulle hoor, kom na die waters, kom na die land wat oorloop van melk en honing, maar hulle kom nie, hulle ag hulle eie brood en ballingskap baie belangriker as Godse wyn en melk in die land van belofte. Hulle jaag na eie wins. Hulle skuif die Here een kant. Alles gaan oor hier en nou. En daarom hoor ons die goddelike verwyte in Jesaja 55 vers 2. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? Waarom arbeid vir wat nie versadig nie? Waarom vroeg opstaan, laat gaan slaap, brood van ellende eet? Hoekom rondjaag van een punt na ander en nooit tyd hê vir 'n rustige oomblik nie? Geen tyd om te fokus op God nie. Wat is die sin van geld verdien en elke dag se brood eet, as ons nie nagmaal brood eet nie? En tegelijk, waarom nagmaal brood eet, as dit geen sin en betekenis het vir die eet van jou daaglikse brood nie? Wat help dit om die beker van danksegging met danksegging te ontvang, maar dan nie ook doelbewus en welbewus elke ander beker drinkgoed met dank uit die Here se hand ontvang en geniet nie? Gemeente, daar is gewigtige redes waarom Christus die brood sy liggaam noem en die beker sy bloed. So bely ons in vraag en antwoord 79. Hy wil ons daarmee leer, dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed ons siele vir die ewige lewe. Hy wil ons verseker, dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel het, as wat ons hierdie tekens met die brood, met die mond, tot sy gedagtenis gebruik. As jy nagmaal reg vier, kom jy achter, dat brood en beker in die sentrum van die lewe staan. Met nagmaal word daar toch openlik verkondig, eet, drink, jou sondes is vergewe. Die gebreekte brood, die beker wyn, dit wys dat jou posisie voor God herstel is. Jy het gemeenskap met God in Christus. En daar word ook verkondig, die gemeenskap met God in Christus, dit maak jou hele lewe vol. Nou eet en drink jy aan die nagmaalstafel. Jou hart word verhef na Christus in die hemel. Morgenoggend eet jy ontbyt. En jy sal bemerk dat jy mag eet om te gaan werk in die opvolging van nagmaal. Alles wat ons eet en drink, kom uit een Vaderhand. Nagmaalbrood, dagelikse brood. En wat dit beteken is ingrypend, gemeente. Die troostvolle waarde van nagmaal is nie beperk tot die oomblik wat jy hier aan die tafel sit en jy vier die nagmaal nie. As jy dit tot daar beperk, onderskat jy die waarde geheel en al. Nagmaal laat ons besef, wie is ons regtig? Kinders van God, versorg deur God, geborge by God. God is die middelpunt van ons lewe, en het maak die lewe doelgerig. Daar is die mikpunt van alles wat ons doen. As daar iets gedoen moet word, wat niemand hierdie mikpunt te doen het nie, dan los ons dit. Gereelde nagmaalviering laat jou jou prioriteite reg kies. Dit laat jou voortdurend insien wat is werklik die sin en die betekenis van die lewe. Dink na oor waarmee jy besig is. Kyk na die gerigtheid van al jou werk. Hou op met jaag, broeders en susters, kom tot ruste. Ons is mos knegte en maagde, diensmaagde van die Allerhoogste God. Wys dit dan. Vier nagmaal met Psalm 23 in die hart. Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, dis geloofstaal, en dis taal wat ons hele bestaan moet beheers, dis taal wat ons by die nagmaalstafel opnuut leer. Ons sal die nagmaal nie oorskat nie, ons sal het nie onderskat nie. Ons vind rus by ons hemelse Vader, en in sy huis bly ons tot in lengte van dae, tot in ewigheid. Amen. Ons Vader, dis oneindig goed om by U tot ruste te mag kom. Ons wêreld is gejaag op baie maniere, en so maklik word ons saamgesleep in hierdie gejaag in. Ons vind beswaarlik tyd om tot ruste te kom. Die werk roep, dinge moet gebeur, en die tempo word al erger. Dinge word al vinniger. Gee ons rus in U, Here. Gee ons genade om ons dagboeke te beplan, reg te beplan en te bestuur, te beheers deur die genadige werking van U Gees. Dankie dat U ons laat nagmaal vier, ook in hierdie vreemde tye waarin ons leef, en dat ons in nabetragting kan bly nadink oor die kosbare sakrament, brood wat gebreek word, wyn wat uitgedeel word. Ons eet en drink, ons kinders kyk en ons weet, ons het deel aan Christus. Ons harte word verhef na U wat in die hemel troon, ons word bemoedig en versterk. Help ons, Here, dat ons die kosbare waarde van hierdie sakrament in die lewe sal indra, sodat het alles anders sal maak. Vaar die onrus uit ons hart uit en gee dat ons by U krag en troos mag kry, ook vir alles wat ons in hierdie week moet doen. Bring ons volgende week weer byeen en sien ons aan in die soenverdienste van ons Here Jesus Christus uit genade en die vergewing van al ons sondes. Amen. Broeders en susters, ons kan ons offergawes in gereedheid bring, dit word by die deure opgeneem, En dan gaan ons nog afsluit met Psalm 23. Die psalm waarvan ons so pas gehoor het. U bring vir my die tafel in gereedheid. My hoofd dryp olie en my beker vloei van wijn. Een bron van goedheid stroom vir my gedurig. Dit is my geese vreug, my vijande een pijn. Dit kroon my leven met u welbeha. En in u huis, daar bly ek, al my dae. Ons gaan het in beerdsang sing, al ons dooplidmate. En hier is heel wat van ons vanavond. Ons sing vers 1. En die beleidende lidmate, vers 2. En dan gaan ons allemaal saam die derde vers sing. Genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees, bly met julle allemaal. Amen.